Radio poradna.
A máme hosta ve studiu Jiří Knoll. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Speciální pedagog a vy přicházíte také z pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích. Dnes bychom rádi probrali téma inkluzivní vzdělávání. Ne každý ještě tomu úplně rozumí. Ale ještě předtím vysvětlte nám, na jakém principu tedy ta radioporadna nebo ta pedagogicko-psychologická poradna vlastně funguje, jak pracuje, s kým spolupracujete.
Tak my jako pedagogicko-psychologická poradna jsme zřizováni Krajským úřadem Pardubického kraje, což je náš zřizovatel, a v podstatě sloužíme a pomáháme dětem, žákům, studentům od 3 do ukončení vyšší odborné školy, tak je to zhruba do těch období těch 22-23 let, což jsou všichni naši klienti, takže to rozpětí je poměrně hodně velké a s tím samozřejmě souvisí i celá řada problémů, které řešíme. Jsou to i ty problémy v tom předškolním věku, výchovné, výukové problémy, potom i samozřejmě podobné problémy na základní škole a na škole střední. Věnujeme se i profesionální orientaci, to znamená zaměření žáků, zejména 9. tříd a potom střední škol. Samozřejmě řešíme i vztahové věci, partnerské věci, vztahy, problémy v rámci rodin, takže je to opravdu široký záběr.
A i s lékaři spolupracujeme?
Samozřejmě spolupracujeme hlavně s lékaři, s pediatry, spolupracujeme s klinickými psychologi. Poměrně celá řada odborníků.
To je třeba připomenout. Téma inkluzivní vzdělávání, tak co je obecně inkluze, abychom věděli?
Tak o inkluzi se hodně mluví, někdo mluví velice pozitivně, že to je to, co pomáhá dětem, které mají nějaké vzdělávací, speciální vzdělávací potřeby. Někdo to pojal trošku jinak, takže v naší společnosti je to taková ještě věc, která je, řekl bych, nová a která mění spoustu pravidel v rámci školského systému a vůbec pomoci dětem, které jsou nějakým způsobem handicapované. V podstatě jsme prošli takovou etapou, kdy jsme hovořili v posledních letech o integraci, to znamená integraci dětí, které byly nějakým způsobem jiné, výjimečné, možná na těch obou polech, jak handicapované, tak možná i děti, které byly nadané, a v podstatě nějakým způsobem začlenit do vzdělávacího proudu. A taková nástavba tady toho dalšího je takzvané inkluzivní vzdělávání, která v podstatě má za cíl, řeknu, podporovat rovné šance všech, to znamená umisťovat žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd a běžných škol, což je jednak to pozitivní, ale to samo o sobě by určitě nestačilo. Tam víceméně jde o to, aby tam bylo zajištěné samozřejmě otevřené prostředí, přátelské prostředí, podporující prostředí, takže není to jenom to někam žáka, který má nějaké speciální vzdělávací potřeby, uvozovka řeknu, posadit a vzdělávat, ale upravit k tomu celé to prostředí, a to je cílem a v podstatě smyslem i inkluzivního vzdělávání.
Takže vlastně řešit to zdravé jádro třídy a nezaměřovat se pouze na začlenění toho jednotlivce. Tak jste to chtěl říct.
Ano, to je přesně ten rozdíl mezi tou inkluzí a integrací.
Připomeňme, kdy vstoupila do praxe ta novela školského zákona i inkluzivním vzdělávání.
Tak inkluzivní vzdělávání samozřejmě bylo připraveno. Tady možná jenom taková trošku výtka těm, kteří to připravovali, a to je možná v tom, že nebylo úplně dobře připraveno, nebylo pilotováno. To znamená, že se vychytávají v průběhu toho roku, co inkluzivní vzdělání nebo společné vzdělání funguje, různé drobnosti, které se teď mění. Nicméně ta vyhláška začala platit se školním rokem 2016-17, takže máme za sebou v podstatě rok fungování inkluzivního nebo společného vzdělávání.
Vzbuzuje u učitelů a rodičů ta inkluze stále obavy, nebo je to už lepší?
No, já si myslím, že během toho roku se hodně věcí změnilo k tomu pozitivnějšímu. Nicméně to, co asi trápí nejvíc rodiče a trápí i, řeknu, odbornou veřejnost, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, to je nárůst administrativy, který je spojený právě s inkluzivním vzděláváním. Je to vyplňování různých formulářů a stanovování podporných opatření, které samozřejmě v praxi jsou důležité, dobré a myslím, že jsou hodně funkční. Nicméně ta administrativa je poměrně velká.
Jedna ze služeb vaší poradny, tedy pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích, je sledování postižených dětí a pomoc vlastně při výběru vhodného školského zařízení. Tak jakým způsobem vybíráte? Je to informace hlavně tedy pro rodiče, aby věděli?
Ano, samozřejmě k nám se ty děti dostanou postupně, záleží na tom, jak jsou staré. Většinou u těch mladších dětí je to, že k nám odkáže dětský lékař, pediatr, na základě jeho doporučení potom dítětem samozřejmě pracujeme. Potom to jsou většinou výchovní poradci škol, které které zjistí, že to dítě má nějaké speciální potřeby, že je potřeba diagnostikovat, což probíhá právě ve školském poradenském zařízení, což je jednak pedagogicko-psychologická poradna. V Pardubickém kraji máme dvě pedagogicko-psychologické poradny, jednu v Pardubicích, jednu v Ústí nad Labem, pardon, nad Orlicí, samozřejmě, nad Orlicí. A potom to jsou síť speciálně pedagogických center a ty jsou rozděleny podle jednotlivých druhů postižení. To znamená, tyto školská poradenská zařízení v podstatě provádí tu diagnostiku speciální pedagogickou, psychologickou a ve spojitosti potom často s lékaři, s odbornými pracovišti, zdravotními, stanoví potom míru podpůrných opatření a samozřejmě doporučí i vřazení těch dětí do buď do speciálních škol, anebo právě hovoříme o inkluzivním vzdělávání, tak samozřejmě to inkluze do běžné třídy, běžné školy.
V jakém věkovém rozmezí jsou ti školáci nebo předškoláci, u kterých to posuzujete?
Samozřejmě k nám chodí děti u těch 3 let do našich poraden nebo školských poradenských zařízení a potom, až už jsem říkal, do těch 20 let a samozřejmě v celém tento škále věkové dochází k té diagnostice.
Ještě připomínáme, že ta inkluze se týká nejen tedy handicapovaných dětí, ale i těch mimořádně nadaných. Nemáte pocit, že nadané děti jsou trochu odsunuté?
Já si myslím, že s nadanými se začínalo pracovat zhruba před takovými 8-10 lety, kdy to byl trošku takový trend a vlastně to, co mapuje dnešní populaci, kde opravdu funguje Gaussova křivka, kde jsou ty děti na jedné straně, které jsou nějakým způsobem handicapované, potřebují speciální vzdělávací potřeby, pak jsou tady ty běžné děti a zase na tom druhém polu stejný počet dětí nebo podobný počet dětí je ty, které jsou nadané nebo mimořádně nadané a právě inkluze se jim, řeknu, poprvé systémově věnuje ve změně školského zákona, ve vyhlášce, která platí od toho minulého školního roku a v podstatě máme i pracovníky v poradně, které se dlouhodobě vzdělávají právě v oblasti práce s talentovanými a nadanými už od toho předškolního věku až tedy po tu základní školu, kde se snažíme jednak diagnostikovat a jednak nastavit právě podpůrná opatření, pomůcky, které by rozvíjely talent a nadání těchto dětí a žáků.
Chodí k vám hodně rodiče těch nadaných dětí, že si neví rady, protože v dospělosti možná mají v té společnosti trošku problémy, hledají se.
Určitě potřebují pomoc a radu, to je jedna věc, protože často neví, jak nadání rozvíjet, jak upravit třeba i prostředí ve škole, jak je zakoupit pomůcky na to, aby se ten talent rozvíjel. To je taková jedna část, možná druhá část jsou spíš takové přání rodičů vědět, jak to dítě na tom je po stránce úrovně rozumových schopností. Jestli je nadané nebo není. Někdo jsou ambice těch rodičů, ale každopádně probíhá psychologická, speciálně pedagogická diagnostika a potom je stanovení těch opatření právě v rámci inkluzivního vzdělávání.
Dnešní téma je inkluzivní vzdělávání a my se bavíme o tom se speciálním pedagogem Jiřím Knolem, tak ještě jednou hezké dopoledne.
Hezký den.
Ptáme se, může škola přijetí dítěte se speciálními potřebami odmítnout?
No, je to velice složité. Já si myslím, že odmítnout by neměla, samozřejmě záleží na vyjednávání jednak s rodiči, jednak samozřejmě s pedagogy té školy, protože musíme vycházet z podmínek, která každá škola má. Sice inkluzivní vzdělávání by mohlo vést až tomu, že dojde k úpravě, dejme tomu, prostředí té školy, což je samozřejmě finančně hodně náročné. Mám teď na mysli třeba u dětí, které jsou tělesně postižené a může existovat podobná škola o ulici o dvě dál, kde samozřejmě ty podmínky budou daleko lepší. Takže myslím si, že všechno je vyjednání a domluvě mezi rodiči, školou a samozřejmě poradenským zařízením.
Rozhodně bychom se tedy neměli nechat odradit nebo věřit v to, že to všechno nakonec dobře dopadne a řešení vždycky je. Mají třeba nadané děti, protože těch se také to inkluzivní vzdělávání týká, možnost získat přístupy do knihoven, do světových knihoven, laboratorní pomůcky, sežene škola, drahé učebnice.
Ano, systém vůbec celkově inkluzivního vzdělávání v České republice je nastaven v podstatě na tom, že po nějakém diagnostice toho dítěte, řeknu v úvozovkách, posouzení jeho vlastně speciálních potřeb, jsou ty děti zařazeny do jednotlivých stupňů podpůrných opatření. Těch stupňů je 5 a v podstatě od toho druhého stupně je možnost čerpat finanční prostředky, ať jsou to na pomůcky, ať je to nějakou personální podporu nebo něco podobného, jako jsou třeba asistenti pedagoga nebo druhý pedagog, učitel ve třídě a další. Takže podle toho, jaká je míra potřeby těch speciálních potřeb vzdělávacích u toho žáka, studenta, tak podle toho v podstatě mohou ty školy čerpat čerpat peníze právě na rozvoj, dejme tomu, toho talentu, což znamená v praxi, že můžou být zakoupeny třeba doporučení školského poradenského pracoviště, mohou být doporučeny pomůcky, jako je třeba, já nevím, technika, můžou být doporučeny speciální mikroskopy, nějaké laboratorní vybavení, samozřejmě notebooky a další, takže to všechno umožňuje inkluzivní vzdělávání.
Mm-hmm. Děti, nadané děti se sem tam nudí v té třídě, mohou přeskakovat ročníky.
Ano, je to jedna z možností, která je poměrně častá, je to přeskočení, takzvané přeskočení toho ročníku, nicméně nemusí to být celého ročníku, ty děti se mohou vzdělávat třeba v jednotlivých předmětech, umím si představit a funguje to i v praxi, že děti, které jsou matematicky nebo technicky třeba zaměřený, že se mohou vzdělávat třeba o rok i o dva více se s těmi staršími, nebo naopak mohou docházet třeba z těch vyšších ročníků už i na střední školu, na průmyslovou školu, kde se právě rozvíjí toto nadání v této konkrétní oblasti.
Ještě bychom se určitě měli pobavit o tom, jak školy schánějí asistenty. Kdo může vůbec být asistentem?
Tak asistent je dnešní takový boom, který souvisí s tím inkluzivním vzdělávání. Samozřejmě asistenti jako takový ve škole samozřejmě byli i před takzvanou inkluzí, byli tam osobní asistenti, pedagogičtí asistenti, což v podstatě zůstává i v současné době. Je pravda, že je to jedno z těch podpůrných opatření, které je od toho třetího stupně té podpory a dochází k tomu, že školská poradenská zařízení v podstatě tuto formu pomoci dětem doporučují. Problém je samozřejmě sehnat nesnad ani peníze, finanční prostředky ty plynou právě z inkluzivního vzdělávání, ale jste správně říkala, že problém je možná sehnat toho správného asistenta, takového, aby jednak měl potřebné možná vzdělání, ale hlavně, aby měl zkušenosti, aby byl empatický, dokázal pracovat s tím dítětem. A jsou to děti, které jsou postižené, mají třeba poruchy učení těžké, poruchy chování, tělesná postižení, takže vždycky je to specifická práce, například u dětí autistických je to opravdu specifikum.
Pokud se budeme bavit o asistentech obecně, tak po té inkluzi, co trvá asi rok, tedy přibývá jich nebo je stále nedostatek? Mm-hmm.
No, já bych řekl, že jich samozřejmě přibývá, ty čísla jsou poměrně velká. Z pozice možná rodičů nebo učitelů, možná se jim zdá, že jich je pořád ještě málo, ale chtěl bych říct, že asistent pedagoga je samozřejmě dobrý institut, je to dobrý pomocník, ale asi ne úplně pro každého. Není to samospasitelné, že dítě, které má nějaké speciální vzdělávací potřeby, když tam bude asistent, že všechno bude fungovat. Je to vždycky na tom opravdu stanovit správnou diagnózu a správná podpůrná opatření.
Teď to obrátíme, jak se učitel naučí pracovat s postiženým dítětem, tedy asistent tam není.
Mm-hmm. Samozřejmě, já bych řekl, že dneska společně s inkluzí je vypracován i systém vzdělávání v této oblasti, což se týká dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, učitelů a vím, že je řada prostě seminářů, kurzů, které jsou právě zaměřeny tady na to téma. A já si myslím, že i v rámci evropských projektů je hodně vzdělávacích aktivit, které se právě věnují inkluzivního vzdělávání a pomoci, řeknu, učitelům v tom běžném hlavním vzdělávacím proudu, kteří nejsou speciální pedagogové, aby dokázali tady s tím dítětem pracovat. A možná mě si v souvislosti napadá ještě jedna věc, že úplně inkluze je samozřejmě dobrá věc, je to trend, který je v celém světě. Nicméně jsou samozřejmě skupiny dětí, žáků, které ne úplně vždycky jsou. Je pro ně vždycky nejvhodnější právě systém inkluzivního vzdělávání, protože souběžně samozřejmě existuje speciální školství, které v našich podmínkách je na velice dobré úrovni. A samozřejmě část těch dětí chodí a vždycky by měla podle mého názoru chodit právě do těchto speciálních škol.
Takže každé dítě tu šanci dostat může, ano. Ale není vyloučeno, že se tam nehodí zkrátka, že je lepší speciální škola.
Ano.
Teď z pohledu rodičů určitě je důležité také připomenout, myslet na to, že rodiče těch zdravých žáků by měli asi svým dětem vysvětlit, jak přistupovat k těm žákům s postižením, pokud už je mají ve třídě.
Určitě, já si myslím, že pokud takové dítě do třídy vlastně přijde, bude to něco nového pro ten třídní kolektiv, tak samozřejmě ten třídní učitel pracuje s tím třídním kolektivem jednak v rámci nějaké konkrétní činnosti na třídnických hodinách a jsou zase k tomu i proškolení, aby dokázali připravit kolektiv třídy právě na příchod takového toho dítěte. A samozřejmě, pokud tam bude podpora rodičů těch ostatních dětí, takzvaných zdravých dětí, tak by to bylo určitě dobře.
Slova na závěr. Měli bychom se bát přijít do poradny, do pedagogicko-psychologické?
Já si myslím, že by se nikdo neměl obávat. Myslím si, že to je instituce, která opravdu slouží dětem, žákům, rodičům i pedagogické veřejnosti. Určitě se nebojte, jenom musím bohužel říct, že ty čekací doby jsou poměrně dlouhé, je to dáno právě náročností té práce a personálním obsazením, nedostatkem psychologů, zejména speciálních pedagogů v České republice.
Speciální pedagog Jiří Knoll byl hostem v dopolední radioporadně. Děkujeme za váš čas.
Taky děkuji za pozvání.
Na shledanou.